Serdozgeriya Komarî a Amedê di heqê sî û siyasetvanên Kurd de lêpirsinek da dest pê kirin. Di nav sî siyasetvanan de Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Mesûd Tek û Cîgrêwî Bayram Bozyel, Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Özçelik, Serokê Partiya Demokrat a Kurdistana Bakur Sertaç Bucak, Serokê Partiya Azadî û Sosyalîsmê Mesûd Çiftçîrekçî hene. İfadeyên siyasetvanên Kurd di navbera 13 û 18 mehê de li gerînendeya tekoşîna li dijî terorê hate girtin. Serdozgeriyê bi hicceta ku siyasetvan ji bo rêxistina PKK çalakî û bizavan kirine ifadeyê wan girt.
Yani mijara doze yek ji ew komxebata ku me ji bo pişkiriya referanduma Kurdistanê kirbûn 15 Temmuz 2017 da. Lûr bi pêşengiya PSK, PAK û çend partî din û bi beşdariya qasê 100 kesan me çalıştay komxebatek çêkir. Lûr me biryar sent ku em pişkiriya referanduma serxwebûna Kurdistanê ya 25 îlonê bikin. Û ji bo wî jî me lûr tê bîra we me komisyonek çêkir bûn. Û ew komisyon jî ji bo pişkiriya referandumê gelek çalakî civîn, konferans, hevdîtin çêkir bûn. Hem li Kurdistanê hem jî li Türkiye. Yek jî em bêjin sedeme ve lê pirsînê ew bûn.
Cîgirê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Bayram Bozyel ku di heqê wî de jî lêpirsîn hatiye dest pê kirin, got komxebat û daxuyaniyên wan ji bo referandumê hem jî helwesta wan al dijî operasyona Efrînê ku taybet wê operasyonê weka dagirkirin bi nav dikin, dibe ku hikûmetê aciz kirbe.
Adıdvan jî piştî wî bûye ve girêdayî me çend divîne çapemeniyê çêkir bûn, daxuyanî dabûn. Ya Adıdvan em bêjin hinceta ve lêpirsînê yek jê jî ew ji bo rexneligirtina Türkiye ku operasyon birbûn li ser Efrînê 20 maha yekê sala îsalinde. Lûr cazî be sê partî PSK, PAK û PDK rexne li Türkiye girtibûn ji bo ku Efrîn tê dagirkirinê. Û asisiya nivîs û daxuyaniyê min ê şexsî yani ye derbarê operasyona Türkiye ya li ser Efrînê ku me rexne kirbûn û ev ya wek dagirkerî dest nîşan kirbûn. Duyê çerçevê de hem endamê 4-5 partiyan, revebre partiyan, endamê partiyan û hem jî enî kesên ku beşdarê ew komxebata me ya 15 Temmuz 2017 bû. Yani hincet evin sedem evte nîşandan.
Brez Bozyel dibêje, bi vê lêpirsînê dixwazim ku pêşî li netewhêzên Kurd bigirin û gefek li wan bixwin.
Helwesta me ya pişkiriya referandumê û helwesta me ya dij dagirkirina Efrînê xuya ye hikûmetê aciz kiriye. Ji ber ku ana siyaseta ev hikûmet û bi şirîgatiya MHP bereyek ava bûye, li ser düşmanatiya Kurdan û li ser nijadperestiya Tirkan siyasetê meşandin, bi vê hawayê dixwazin çavtirsandanek peyda bikin û dixwazin êşî li vir pêla xeta serxwebûn xwazan û azadî xwazan bigirin. Yani ev pêşiya vê pêlê dixwazin bigirin. Ez wek tehdîdek jî nîşan didin. Yani hûn gavekî xwe bavê, hûn gavek bavêjin, hûn henî jî pêş tabijin, em ê derheqê we de gavê din bavêjin, belkî dawe bikin, belkî operasyon bikin, belkî girtin û cezayê hefsê bidin. Vê hawayê dixwazin pêşiya vê pêla xeta Kurd bigirin. Min wisa cêfam kir.
Bayram Bozyel dest nîşan kir. Xebata wan a ji bo tifaqa hilbijartinê a Kurdistanê jî dibe ku balêyê kişan dibe ser wan.
Elbette, yani ev zanin dengekî baş derxist. Ev helwesta me ya derheqê hilbijartinê û çêkirina tefaqekê Kurdistanê. Em ew hûda parê hevdîtinê me û HDP û ew hewldanê me boy pêkanîna bereyekê Freya Kurd. Xuya ye ew jî wan aciz kir. Ana ev dosyan derxistin pêş. Tabi ev salek eser. Ülke de derbas bu. Habate me jibo pişkiriya referandumi. Elbette mesela Afrin'e pırdurdun ev çen meberi bun. Ve ana ev dosya vekirin u embejen rapor sindes vekirin.
Bir ifade kir, pırsa Kurd-u Kurdistan'e bir tır su cesakını çare serna be. U got, Kurd azadi de khuasın u tırsını kare peşiya ve de khuası bigre.
Paşiya u işit beyanı zanım, le em zanık u ev havludan usan havludanın vala u beyhudane, el doza Kurd edi bi tırsu, hofan u le pırsinan u bi ceza kırna kadroyen siyasi ne pelhandın, ne beyden kırın. Yani em Türkiye'de bejin cin şişeden çıktı, edi divare tırsu hofi has çıkandın. Kurd azadi de khuasın, çiçek u devlet bika evnine ku Kurdan bi ceza و بله لپرسینا تهدید که کردار را بکه به نوا دیالوگ و ریا آشیتی و لحواسنه که مبایند
هجای گوت نیکو پریز بازیل گوت Dubai ku pishti vele persinet haqi wanda doz jiwara vekirin. Khaji Jan Farqin, Denki Amerika, Ahmed.